барадой.
Вітаю, шановний. Сьогодні 1 травня. Тут Алесь Дубавец з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Соні Джеймс, Літл Волтер, Джуді Колінс, Рита Куліч, Рей Паркер молодший, а так само гурти Віраси, Ейпріл Вайн, Бехман Тернер Овердрайв, The Black Crowes, The Smashing Pumpkins, The Rasmus. Долучайтеся. 1 травня 1929-го народился Сонни Джеймс, американский спевак и автор песен в стиле кантри, якого называли «Паудневый джентльмен». Наибольше ведомый по песне 57-го года «Young Love». У 71-м за уклад в музычную индустрию музыка отримал зорку на Голливудской аллее славы, а у 87-м был уключен у музычную залу славы Алабамы. They say forever, boy and girl, there's just one love in this whole world, and I know, I found mine. The heavenly touch of your embrace tells me no one could take your place ever in my heart. Young love,
you're my love.
First love, one kiss from your sweet lips will tell me that your love is real, and I can feel that it's true. We will vow to one another there will never be another love for you or for me. Young love,
вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радіо «Рація». Гартаем музычны календар сёння 1 траўня. У такі ж дзень 1930-го нарадзіўся Літл Волтер, сапраўднае імя Мэрыян Волтер Джейкабс, блюзавы музыка, спявак, выканаўца на губным гармоніку і гітарыст. Дзякуючы сваёй рэвалюцыйнай тэхніцы ігры на губным гармоніку, ён уваходзіць у адзін шэраг з такімі майстрамі блюзу, як Чарлі Паркер і Джымі Хендрыкс. Ягоная віртуозная ігра і наватарства дасягнулі найвышэйшага ўзроўню і змянілі ўяўленне многіх слухачоў аб магчымасцях губной гармонікі. Уклад Літл Волтера ў развіццё блюзу забяспечыў яму месца ў зале славы рок-н-ролу ў катэгорыі акампануючы музыка. Ён з'яўляецца адзіным музыкам, чыя ігра на гармоніку заслужыла такой высокай адзнакі. Інструментальная кампазіцыя «Джук» 52-го года ўвайшла ў лік 500 песень, што сфармавалі рок-н-рол залы славы рок-н-ролу, а 19 снежня 2007-га была прадстаўлена ў зале славы Грэммі ў якасці прыкладу музычнага шэдэўра, які аказаў значны ўплыў на гісторыю музыкі.
Трансгранічная радыёрацыя.
Колодзён з барадой.
1 траўня 1939-го нарадзілася Джуді Колінс, амерыканская фолк- і поп-спявачка, якая мела вялікі поспех у канцы 60-х, пачатку 70-х. Атрымала класічную музычную адукацыю і лічылася перспектыўнай піяністкай, але ў пачатку 60-х зацікавілася фолк-музыкай і песнямі пратэсту. Неўзабаве ў яе рэпертуары з'явіліся песні Тома Пакстана, Філа Окса і Боба Дылана. Менавіта Джуді Колінс сваім выкананнем прынесла першую вядомасць шматлікім невядомым тады аўтарам Леонарду Коэну, Джоні Мітчел, Рэндзі Ньюману ды іншым. У 68-м годзе Джуді Колінс дамаглася першага поспеху ў чартах з хітом «Both Sides Now» аўтарства Джоні Мітчел, за які атрымала Грэмі.
Block the sun, they rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's clouds' illusions I recall. I really don't know clouds.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 1 траўня 1945-га нарадзілася Рыта Куліч, амерыканская спявачка ды аўтар песень. У 70-е і 80-е гады яе песні неаднаразова траплялі ў амерыканскія нацыянальныя чарты. Разам са сваім былым мужам Крысам Крыстоферсанам спявачка двойчы атрымлівала Грэмі. Сярод вядомых песень Рыты Куліч «All Time High» – загалоўная тэма да кінафільма пра Джеймса Бонда «Васьміножка».
Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
Колядзён з барадой.
1 траўня 1949-го нарадзілася Ядвіга Паплаўская, беларуская эстрадная спявачка, удзельніца першага складу ансамбля «Верасы». Скончыла беларускую кансерваторыю па класе фартэпіяна і аддзяленне кампазіцыі. У 71-м была ў ліку заснавальнікаў папулярнага ў 70-х менскага «Вія Верасы». У ансамблі займалася аранжыроўкай, грала на клавішных, выконвала вакальныя партыі. У 73-м годзе ў ансамбль прыйшоў Аляксандр Ціханович, які потым стаў мужам Ядвігі Паплаўскай, утварыўшы бадай самую вядомую эстрадную пару Беларусі.
Я у бабушкі жыву, я у дзедушкі жыву. Папа с мамай ходзят в гості к нам. Модным одного малыша иметь всего, да и то подкинуть старикам. У меня сестренки нет, у меня братишки нет, говорят, с детьми хлопот не в проворот. Что же будет на земле через сто ближайших лет? Если мода на детей совсем пройдет.
Па-па-па. Па-па-па.
Шоколада полный дом, мармалада полный дом, класть игрушки некуда давно. Я счастливым рос, настоящий куплен пес. Он, конечно, очень славный, но у меня сестренки нет, у меня братишки нет. Говорят, с детьми хлопот не в проворот. Что же будет на земле через сто ближайших лет? Если мода на детей совсем пройдет.
Па-па-па.
Хочет бабушка вязать, хочет дедушка поспать. Я один слоняюсь по двору. Жалко, что без пап и мам человек не может сам брата завести или сестру.
У него сестренки нет,
нет.
У него братишки нет,
нет.
Говорят, с детьми хлопот не в проворот.
Что же будет, что же будет,
что же будет на земле?
Мама, мама.
Через сто ближайших
ближайшем лете. Если мода на детей совсем пройдет.
У меня сестренки нет, у меня братишки нет. Говоря с детьми, хлопот не в проворот.
Что же будет, что же будет,
что же будет на земле через сто ближайших лет? Если мода на детей совсем пройдет.
У той самы дзень, што і ўзгаданая Ядзвіга Паплаўская 1 траўня 49-га нарадзіўся Джым Кленч, канадскі басіст, найбольш вядомы як удзельнік гуртоў April Wine з 71-га да 75-га і з 92-га да 2006-га і Bachman Turner Overdrive з 77-га да 79-га. Ну, а калі маем нагоду, дык чаму не паслухаць і April Wine, і Bachman Turner Overdrive з удзелам Джыма Кленча. Зробім такую музычную паўзу.
We'll be right back.
98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 1 травня 1954-го народился Рэй Паркер Малодший, американский гитарист, композитор и музычный продюсер, наибольш вядомый як аўтар и выканаўца песни «Гоустбастер» со скиностушки «Паляўнічая за прывідамі», якая у сярэдзіне 80-х узначаліла хит-парады ў США, Канаде, Франции, Гішпанії и шэрагу іншых краінаў. Але композиция была запазычаннем песні Хью Льюіса «I want a new drug». Претензія Льюіса была уладжана ў дасудовым парадку і стала сакрэтнай. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола Дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 1 траўня. У такі ж дзень 1966-го нарадзіўся Джонні Кольт, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст гурта The Black Crowes, дзе працаваў з моманту заснавання каманды ў 89-м і па 97-й год, запісаўшы з калектывам 4 альбомы. The Black Crowes прадалі звыш 20 мільёнаў сваіх кружэлак і былі абвешчаны музычным часопісам Melody Maker самым рок-н-рольным гуртом у свеце. У 90-м годзе чытачы часопіса Rolling Stone назвалі The Black Crowes лепшай новай амерыканскай каманда, і да таго ж яны займаюць 92-е месца ў спісе 100 найлепшых хард-рок-артыстаў музычнага тэлеканала VH1. Цы праграмы чарговыя дні народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў гэтага дня толькі тое, што 1 траўня 1966 адбыўся апошні выступ Beatles на стадыёне Wembley, а ў такі ж дзень 1979 Элтон Джон, першым зорак эстрады сусветнага маштабу, выступіў у Ізраілі. 1 траўня 1968-го нарадзілася Дарсі Рэцкі, амерыканская музыка, найбольш вядомая як былая бас-гітарыстка гурта The Smashing Pumpkins. Працавала там з 88-го па 99-й год, запісаўшы з камандай 5 альбомаў. І ў такі ж дзень 1979-го нарадзіўся Паулі Рантасалмі, фінскі гітарыст і кампазітар, удзельнік гурта The Rasmus, таксама вядомы як музычны прадзюсар. Развітваемся кампазіцыямі узгаданых калектываў Smashing Pumpkins ды The Rasmus. Трымайцеся!
Just like me.
Эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
Коладзён з барадой.